Здравейте! Вие слушате Да поговорим за Балканите. Подкаст на Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките. В този епизод доктор Стела Стефанова разговаря с професор Борис Колев. Професор доктор Борис Тодоров Колев завършва специалности география и история в Софийския университет Свети Климент Охридски. Работил е в Географския институт на БАН, сега департамент на Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН, създаден през 2010 година. Работил е и към Министерство на планирането на Република Ангола. Професор Борис Колев е народен представител в 7-то Велико народно събрание и в 37-то народно събрание, където е председател на Комисията по опазване на околната среда и водите. Преподавал е в Софийския, Славянския и Шуменския университети. В момента е преподавател в катедра Туризъм в Стопанския факултет на Югозападния университет Неофит Рилски в Благоевград.
Темата на днешния разговор е общото и различното на Балканите. В този смисъл, моят първи въпрос е: кои според вас са по-важните прилики и разлики в живота на балканските народи по отношение на поминък, бит и култура?
Балканският полуостров е един от големите полуострови в Европа. Той е разположен в югоизточната част на континента. Тук трябва да кажем, че има известна разлика между някои понятия, които доста публицисти и учени възприемат като идентични, но те не се покриват. Балкански полуостров, балкански земи, Балканите, Югоизточна Европа, всичко това се използва от анализатори, учени и други хора, които се занимават с изследване в тази част на Европа. Както в всички други краища на света, така и на Балканския полуостров развитието на народите, на тяхното стопанство, морал, бит, култура и така нататък са създадени под въздействието на редица условия и фактори. Тук искам да кажа и това, че понятието Балкански полуостров е въведено през 1808 година от немския географ Цойне. До тогава тази част на Европа, понеже е била под османско владичество, най-често е известна сред чуждестранни пътешественици, войници, дипломати и други, които са пътували на път към османската столица Константинопол, е възприемано като европейска Турция. Разбира се, едно от общите неща, които влияят на доста прилики в развитието на народите от Балканския полуостров, това е общата им историческа съдба през отделните исторически епохи. Още с римското завоевание на полуострова, всичките днешни балкански земи са в състава на древноримската държава. По-късно с османското завладяване, те също имат сходна съдба, тъй като са под една единствена имперска власт, именно османското владичество. То в известна степен сближава поради общата историческа съдба отделните части на полуострова, отделните народи. Разбира се, огромно влияние и важен фактор е приемането на християнството, а по-късно вече и ислямизирането на една част, и то специално в западната част на полуострова, имам предвид Босна, навлизането на исляма. И тук трябва да отбележим, че на полуострова се наблюдава сравнително голяма етническа и религиозна пастрота, тъй като повечето от народите на полуострова са приели християнството в двете му основни разновидности – православие и католицизъм. Православните народи е ясно кои са. Това са елините, гърците, нали, както елини в древността се наричали. Това са гърците, българите, румънците, сърбите, голяма част от днешното население на Северна Македония. Католически са народите на Словения и Хърватия. Разбира се, има отделни малцинствени католически общности и в България, и в други страни. Християнството е оказало голямо влияние, като със съвремен термин, ако се изразим, като господстваща, та даже единствена идеология, особено през средновековието. Това, разбира се, е дало отражение върху бита, върху морала, върху архитектурата, и то не само църковната архитектура, която е горе-долу еднаквена. Ако човек отиде в Сърбия, в Северна Македония, в България, пък и в днешна Гърция, ще види, че в значителна степен има големи прилики в църковната архитектура. Разбира се, също така и в начина на строеж на домовете на хората. Достатъчно е да се отиде в някои от старите квартали, например на Охрид, в Копривщица, Мелник, Пловдив и на други места, да не ги изброявам. И това се забелязва. Приликите са очевидни. В ежедневния живот хората тогава са се подчинявали на каноните на църквата. Имам предвид обредно-ритуалните действия, честването на различни църковни празници и така нататък. Това също сближава хората. Разбира се, сближават ги и културните връзки, особено тогава, когато, да не се повтарям, но земите на Балканския полуостров са били под единна държавна власт, както нали, споменах през по време на османското владичество. Тогава се въвеждат и някои нови производства в икономиката, в поминъка на хората. Навлиза, например, памука. Навлизат и други култури. Например, маслодайната роза, която се отглежда в България, и България е най-големият производител на розово масло, което е важен компонент в парфюмерийната и козметичната промишленост. И сега тя е пренесена по време на османското владичество от Сирия. Тя така се нарича роза дамаскина. Също така, тогава, поради липсата на етнически бариери в смисъл на държавни граници, се извършвали определен търговски обмен. Български, а пък и не само български търговци, са пътували, са така осъществявали търговски контакти с различни части на Османската империя, и по-специално в източната част и в Предна Азия. Български кервани са стигали до Дамаск, до Александрия. Оттам са внасяни редица екзотични стоки, включително и стоки на лукса, според тогавашните разбирания. Това играе роля за замогването на редица наши възрожденски градове, да не ги изброяваме, да не имаме Копривщица, Пловдив, старите квартали на града, Трявна, Елена и други български градове. И това се отразява и в строителството. Всичките възрожденски къщи и квартали, които ние така с възхищение разглеждаме и биват посещавани от редица български чуждестранни туристи, това също е функция от замогването на една част от народа. Разбира се, не всички са имали такива възможности. Обмен на стоки се извършвал и между самите народи на Балканския полуостров. Има и редица сходства и в, не само в обредната, нали, религиозната дейност и в архитектурата, както споменах, но и в бита. Един така, може би, елементарен пример, но баници се правят в всички балкански народи, правят баници. Има, разбира се, и навлизане на нови продукти, като например кьополото. Нали? Това е един древен пример, но така навлизат и редица така промени в бита и в кухнята. Шкембе чорбата идва от турците. И шкембе чорбаса се казва на турски. И това е широко разпространено и предпочитана храна от редица българи. Животновътството е било в основата на поминъка на хората, тъй като острова разполага с той е планински и от неговата територия от 466 000 квадратни километра по-голямата част е планинска, което означава, че разполага с обширни пасищни площи и това е много важен фактор за развитието на земеделието. Разбира се, били развити дърводобива, тъй като не всички земи на полуострова разполагат с гори, които са подходящи за дърводобив. Например, днешна Гърция още в древността и през средновековието е обезлесена поради факта, че дървеният материал, освен за строителство, той е бил и основното средство, основният материал за строителство на кораби. И сега, разбира се, не можем да изчерпим всичките прилики. Има прилики, разбира се, и в народните носи, в някой от в фолклора, разбира се, в фолклора има и големи различия, затова има различни фолклорни етнографски области, дори в рамките само на една от страните на Балканския полуостров. Естествено, че има и разлики, както и в поминъка, например, камили са отглеждани и в днешните български земи, затова има едно село Камилски дол в източните Родопи, които са използвани като теглителна сила. Тогава основният двигател е била животинската тяга, разбира се, нали? Волове, коне по-малко. Също така биволи са се отглеждани, което това е един от подвидовете на животновътството, който сега като че ли замря, освен на отделни места. Овцевътството е било много развито, защото то е стимулирано и от османската държава. Имало е специални хора, бегликчи, които се занимавали с изкупуване на овце, тъй като за изхранването на османската армия, пък и на султанския двор и редица други големци, така да се каже, ръководители на по-низки равнища в Османската империя са консумирали големи количества овче месо, тъй като в исляма не се консумира свинско, въпреки че свине са се отглеждали, нали, за нуждите на отделните стопани. Това разнообразие се допълва и от други разлики. Например, ако можем да определим гърците като най-морския народ на Балканския полуостров, те са имали развито корабоплаване още в древността. Това е известно. Нали, древните елини са създали редица колонии в Сицилия, в южната част на днешния Апенински полуостров и на други места. Казахме вече за религията, която за православието и католицизма. И тук има едни разлики, които по-късно са се след получаването на независимост на отделните държави. Някои от разликите се запазват и това е нормално, тъй като има догматични различия между православието и католическата църква. Трябва да кажем и това, че мюсюлманите на Балканския полуостров са от сунитското направление, тъй като официално има две основни течения – сунити и шиити. Те са разпространени в българските граждани, които изповядват исляма. Тук трябва да кажем, че понятието мохамеданство е абсолютно неправилно, то е и обидно, тъй като Мохамед е пророк, той не е бог. И затова е по-коректно да се казва ислям. Разбира се, има и редица други разлики, които са продиктувани от различното време, през което започва възраждането на, т.е. връщането към корените, обръщане внимание на етническата, народностната идентичност на отделните народи. И възраждане има не само в българските земи, има го и в Гърция, в Сърбия също. Разбира се, през различно време това не става, нали, успоредно. Така че това са неща, които тази пастрота, която включва и прилики, и разлики, е всъщност едно от богатствата на Балканския полуостров. И по този начин балканските земи, балканските народи са така внесли свой принос в развитието на европейската цивилизация.
А как общото и различното през годините влияе върху взаимоотношенията между народите на Балканите?
Да, това е един дълъг исторически процес и в значителна степен той се влияе от различното време, през което отделните балкански народи придобиват своята държавна независимост, тъй като държавата е най-висшата форма на организация на обществото. В това отношение можем така исторически да проследим, че първата държава, която първия народ, който придобива автономия, макар и в рамките на Османската империя, това е сръбския народ, още в началото на 19 век. И тази автономия, която по-късно ще прерасне в държавна независимост, е дала нещо като подтик на другите народи от Балканския полуостров и специално на българския народ да се надява и за своето освобождение. Тук имам предвид известни исторически факти. Това са двете легии, които са били български военни формирования, създадени в сръбската държава, с надеждата да се постигне освобождение на българския народ със собствени средства, със собствени сили. По-точно, разбира се, с въоръжена сила. Това не е могло да бъде осъществено при тогавашните условия. Не е случайен фактът, тук малко прескачам, че българските земи са освободени най-късно и то поради обстоятелството, че българските земи са в средата на Балканския полуостров. Те са най-близо до османската столица и съвсем така естествено е, че геополитически е било трудно осъществимо постигането на българската независимост при тези условия. Тук трябва да кажем и това, че в взаимоотношенията с съседните народи, те не се черпват само с това, което споменах за легиите в Сърбия. Редица български четници и доброволци са участвали и в гръцкото въстание, нали, през 20-те години на 19 век. От 1821 до 1828 година приблизително. Много важна роля и подкрепа специално за възраждането има това, което сега се нарича Румъния. Тогава не се е наричало Румъния. Било е Влашко и Молдова, две княжества, които малко по-късно през 19 век, преди да се появи понятието Румъния, са носили името Обединени Дунавски княжества. Ние знаем, че, да не повтарям известни неща, че и Ботев, и Левски, и Каравелов, редица наши други възроденци, не само са получили приют и гостоприемство в Букурещ и в Браила и в редица други румански градове, но те са успявали да, поради полуавтономния статут на тази територия, са имали определена свобода и за извършване на определена публицистична дейност. Редица вестници, нали, на Ботев и на други наши възроденци са печатани там и след това са разпространявани в България. И да не изпусна и факта, че в Браила през 1869 година е създадено Българското книжовно дружество, което по-късно през 1911 година е преминувано в Българска академия на науките, нали, което име носи и до сега. Един от спомоществователите, той, който е дал една сума за прифинансирането, за създаването на Българското книжовно дружество, е Васил Левски. В това отношение е имало така известно съдействие, умерено от тогавашните власти в тези земи, тъй като се пак и те са се съобразявали с автономния статут. Но независимо от това, нали, известно ни е, че редица чети са били формирани от българи емигранти в Букурещи, в други румънски градове и след това са прехвърлени на юг от Дунава, т.е. в България. Нали, най-известният пример е с четата на Христо Ботев. С другите страни от западната част на полуострова тогава не е имало големи контакти поради обстоятелството, че днешните земи на Словения и Хърватия са били в състава на Австрийската империя, която по-късно, чак през 1867 година, след едно много силно и мощно унгарско въстание, се преминува на Австро-Унгария. До тогава се казва Австрийска империя. Трябва да споменем и това, че независимо от всичко това, редица българи са работили и развивали публицистична главно дейност и в Загреб, днешната хърватска столица. Там са публикувани и песните на братя Миладинови, да не споменавам, нали, повече подобности. Това са известни. Така че редица културни контакти, макар и не толкова интензивни, както с нашата днешна северна съседка, с тогавашните румански земи, не са били толкова интензивни, но все пак са съществували. Това е много важно. Разбира се, контакти е имало и с редица по-далечни земи, например, с Русия. Самия Ботев е бил учител в Руската империя. Редица други наши възрожденци също са били, са посещавали и са развивали определена дейност в Руската империя. Същото е и в Виена, която също е била така един от притегателните центрове за развитие на българската култура тогава, с много важна роля. Влиянието на средна, на Централна Европа и специално на Австрия, на Австро-Унгария е протичало по Дунавския речен път. И това личи и от архитектурата, която е доста по-различна от тази, която е съществувала преди това. Имам предвид Русе, Силистра в по-малка степен, но в Лом, в Видин. В тези градове и сега има запазени много красиви сгради, особено в Руси, които са били построени по проекти на австрийски архитекти. Това е изключително важно. Когато говорим за културно-историческите връзки, специално на българския народ, на българите, не можем да не споменеме и участието на редица чешки учени и изследователи. Разбира се, най-известен е професор Константин Диречек, който дори е бил министър на народното просвещение след освобождението. Но не трябва да забравяме братя Шкорпил, които дават началото на археологическите проучвания на нашите български земи. Също така има и други учени, които са правили такива изследвания. Например, професор Григорович от Новоросийски университет. Той бил професор и в Казанския университет, който също прави пътувания и проучвания в българските земи. Французинът доктор Ами Буе, професор Хохштетер, който е много известен геолог, и неговите проучвания и до сега, когато е необходимо, се цитират. Тук има, не знам това дали е известно, но благодарение на Хохштетер на Берлинския конгрес Княз Бисмарк подсказва на руската делегация, че с проучванията на професор Хохштетер може да се докаже, че София се намира в Северна България, тъй като първоначалната идея е била българското княжество да се простира между река Дунав и билото на Стара планина. Професор княз Бисмарк, извинявам се, подсказва, че професор Хохштетер е доказал, че скалният състав на Стара планина, на Средна гора и оградните около София планини е еднакъв, от което може да се докаже, и тая теза минава, била е приета, че София се намира в Северна България. В противен случай, княжеството е щело да остане в тази територия, която е била предварително договорена. Така че това е, може да се каже, че куриозен факт, но той е изиграл изключително важна роля, защото след това пък София е обявена за столица на българското княжество. Разбира се, може да се говори още много, тъй като възраждането е един много така сравнително подробно изследван период в нашата история, но съм сигурен, че ще се намерят и редица нови данни, информации, дори и документи, с които да се обогатят тези изследвания. Тук трябва да споменеме и за навлизането на нови културни процеси в България през този период. Създаването на самобитната българска институция читалище. Също така развитието на просветното дело. И то не само килийните училища, а защото през 19 век се създава, може да се каже, и училището с най-висок ранг според тогавашните критерии. Имам предвид Априловската гимназия в Габрово. Навлизат и редица така религиозни институции, като например Американското протестантско училище в Самоков, което е дало образование на редица българи. Нали? Също така в Константинопол, понятието Цари град е много, то е гражданско понятие, този град никой не се е наричал така. Даже можем да кажем, че с население от около няколко десетки хиляди българи, живеещи в Константинопол, това е бил, условно казано, най-многолюдният български град. Там са се печатали редица вестници. Редица наши възроденци са посещавали и са работили в Константинопол. Това също е много важно, колкото и да е така, може би странно, на по-младите поколения, но Константинопол също е бил един от центровете на българската култура. Разбира се, в рамките на ограниченията на османската държава. Това е, нали, очевидно. Може да се говори още много, тъй като темата е обширна, затова има и Институт по балканистика, нали, който се занимава с специално и много по-дълбоко от това, което аз сега споделих с историческата съдба, живот, бит и култура на българските земи, на българското етническо пространство, което тогава е било много по-обширно.
А какво свързва и обединява балканските народи днес?
Ами това е с една, така с две думи, това е общото европейско бъдеще. Тук имам предвид специално държавите от полуострова, които са пълноправни членове на Европейския съюз. Те излъчват свои високопоставени представители като депутати в Европейския парламент. Също така всяка балканска държава има право на по един комисар, тъй като Европейската комисия, която се състои от комисари, е фактически европейското правителство. Така че гласа на европейските народи се чува. Разбира се, те трябва да запазват своята национална специфика и идентичност и да, разбира се, да се съобразяват с общите ценности, стремежи, проекти и намерения на Европейския съюз и на неговите органи, в чиято работа те участват. И по този начин ще се постигне едно още по-тясно сближаване и интеграция между отделните балкански народи, между техните икономики, транспортни мрежи, както споменах, културни и спортни и други събития и така нататък. И може да се каже, че то, разбира се, не трябва човек да е винаги краен, но аз специално изразявам надежда, че Балканският полуостров ще стане едно мирно място за живеене.
Добър завършик на разговора. Благодаря.
Да поговорим за Балканите е подкаст на Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките. Ако искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Информация за актуалните събития и инициативи на института може да намерите на нашия сайт balkanstudies.bg.